Drahý otec biskup, vážená pani europoslankyňa, vážené predsedníctvo. Ja som sa rozhodol na základe vypočutej prednášky pána profesora Krčmeryho niečo adaptovať svoju prednášku a preto prosím o taký by som povedal, útrpný postoj voči tomu, čo budem rozprávať. Už vopred vám ďakujem. V čom je dneska problém? Ja by som chcel vysvetliť trochu, kde idú tie peniaze a na čo idú tie peniaze, ktoré sa nedostanú potom tam, kde by mali ísť. Na túto tému by som povedal, vyšla jedna vynikajúca kniha v Spojených štátoch, napísala ho Sanach Brownleeová, alebo Brownlee, a v zapäti, ktorá sa volala Overtreatment. A v zapäti na to vyšla ďalšia kniha, ktorá sa volala Overdiagnosed. Bola tak tá kniha perfektná, že autorka sa musela vysťahovať zo Spojených štátov, pretože boli na ňu vyslovene osobné útoky a je momentálne vo Venezuele. A podstata tej knihy je, že poukázala na to, že zdravotníctvo zo služby, čo my nakoniec všetci vieme, sa stal priemysel, zdravotnícky priemysel. Keď niečo je, keď je nejaký nový prístroj, nové nejaký postup medicínsky, ak je, musí sa používať Murphyho zákon. No a samozrejme, musí sa z neho vyťažiť peniaze. A o tom toto je. Či sú to laboratórne diagnostické prístroje, či je to molekulárna genetika. Molekulárna genetika prešla obrovským vývojom. A objavy molekulárnej genetiky sú tak veľké, že vlastne tá medicínska aplikácia týchto poznatkov ďaleko zaostáva. My vieme diagnostikovať za relatívne veľmi krátky čas obrovské množstvo rôznych mutácií a iných genetických anomálií, ale my nevieme, čo tie mutácie znamenajú. My nevieme o vzájomných interakciách toľko, koľko by bolo treba a my nevieme, aký je vplyv ich na fenotyp. My máme potom nejaké preventívne opatrenia, o ktorých si myslíme, že tieto preventívne opatrenia by boli perfektné, užitočné, ale niekedy tieto opatrenia sú až zbrklé. Taký príklad je v tom, že stúpli ohromne tyreoiditídy. Predtým autoimunitné tyreoiditídy neboli a oni stúpli len potom, ako začala jodidácia soli. Áno, ten antigén sa stal akosi kompletným práve tým jodidáciou a stúpol počet autoimun. No samozrejme, zmenil sa aj imunný štatút ľudstva. Hej, povedzme slovenského obyvateľstva, keď budem o Slovensku. Teraz máme druhý taký príklad toho, hyperhomocystinémia. Diagnostika, áno, je to trombogénny, aterogénny a tak ďalej faktor. Lieči sa, povedzme, tým, že pacienti dostávajú, alebo obyvateľstvo už dostáva kyselinu listovú v múke, aj kvôli vegetariánom. No ale teraz sa zistilo, že pridanie kyseliny a suplementácia vysokými dávkami kyseliny listovej má kancerogénny efekt, že napríklad karcinómy prostaty po nej veselo rastú a intenzívnejšie sa, by som povedal, vyvíjajú a dokončia ten život týchto ľudí. No poďme teraz k veci. Chyby pri indikácii a interpretácii laboratórnych testov. Odtiaľ sa to odvíja. Redundantnosť, neschopnosť rozlíšiť prínos, opakovanie, neschopnosť hodnotiť testy vo vzájomnej súvislosti a podobné. V tejto časti by som zdôraznil tretie, zneužitie metód molekulovej diagnostiky a neschopnosť posúdiť možné riziko vyplývajúce zo stanovenia diagnózy na základe jediného výsledku laboratórneho testu, a to posledné, neadekvátna klinická odozva iných vyšetrení vedúca k nesprávnemu posúdeniu výsledkov laboratórnych testov. Je to obraz Walgreens farmácii, farmaceutickej, proste lekárne v Spojených štátoch, je ich tam momentálne 8560, kvôli čomu hovorím, idete do lekárne, vypýtate si, prosím vás pekne, potrebujem súpravu na DNA vyšetrenie moje. Nech sa páči, $26. Chcem vyšetrenie ocelstva, paternity testing, nech sa páči $23, kúpi si to, anonymne pošle a máte to do 2-3 dní doma po telefóne. Hej. DNA testovanie, samozrejme, že si toto zaplatí. Už to je nielen vo Walgreens, ale už je to aj vo Walmarte, čiže ako keby v Tesco kúpite si pekne a môžete si s tým robiť. Áno, keď je diagnóza, DNA diagnostika monogénového ochorenia, prosím, to sú familiárne karcinómy, tamto je, hej, prsník, pľúca, kolorektum, retina, žalúdok, však pani profesorka Adamicová, to sa natrápite, kardiovaskulárne anevrizma, koagulácia, to je v móde teraz faktor, Leiden, MTHFR, protrombín, ešte PAI a podobne ďalej. Dobre. Ideme na koaguláciu aj u nás. Keď som tu bol, medici sme na tom intenzívne robili. A ten hovorí, nemohli by ste mi urobiť koaguláciu mojej frajerke. A hovorím, a na čo? A hovorí, no aby mohla bezpečne užívať antikonceptíva. Ja si to aj zaplatím, hej? Lebo pokiaľ je nositeľ genetickej mutácie v, či už Leidena, heterozygotná, to je 50, keď aj fajčí k tomu a je homozygot, 150 násobne stúpa riziko trombózy. Oni majú v anamnézie, ak má v rodine. Matka príde, skutočne, prosím vás pekne, urobte to mojej dcere, aby mohla toto užívať, pretože ja mám, trpím varixami a mám opakované trombózy a tak ďalej. On si zaplatí súkromne, v Amerike si zaplatí, u nás sa to snaží získať cez poistenie toto vyšetrenie. Takže koagulácia, áno, je to na mieste. Vzťah medzi podielom variability, vysvetliteľné genetickými faktorami, áno, je to podobné ako eroce krivky. Myslím, že toto nepotrebuje nejaké vysvetlenie. Toto je dosť názorné, pretože tam, kde máme genetické komplexné ochorenia, povedzme hypertenzia, ja neviem, obezita a podobne, tak tá prediktívna schopnosť je nízka. U monogénových ochorení, vidíte, to zelené vpravo je perfektná. Čiže áno, u monogénových, ale komplexné ochorenia s komplexnou patogenézou, to nemá význam. Oni sú indoktrinovaní tu ľudia, dajte si to vyšetriť. My všetci sme nositelia minimálne 20 génov v tej podobe zmenenej, to znamená, že sú v tej rizikovej podobe. Oni si to dajú vypričiť, dajú si to aj zaplatiť, chcú to zaplatiť. A je to zbytočné, pretože to nie je, by som povedal, v kauzálnej, úplne kauzálnej súvislosti, pretože nevieme interakcie, nevieme tie faktory, alebo nevieme úplne tie faktory, ktoré vedú k expresii tých génov, ktoré potom vyvolajú tú hypertenziu. A tých hypertenzných génov je veľmi veľa. Len ten, áno, sú monogénové hypertenzie, ale toto nie je otázka, to, čo trápi naše obyvateľstvo. Heritabilita komplexných ochorení, dal som tam črty, farba očí, diabetes, čo je teraz? Schizofrénia, 81%, veľmi, Alzheimer, 79%. Alzheimer je ohromný etický problém, pretože všetko sa dneska pomaly povie, je to Alzheimer. Prv sa to hovorí, aterosklerotická demencia, teraz je to Alzheimer. Ale Alzheimer nie je len Y4-ková alela, ktorá vyvolá, povedzme, tie zmeny, že tie odpratávacie mechanizmy v organizme, v mozgu nefungujú. Tam je zase veľká koincidencia genov. Je to obrovský problém pre rodinu. Prišiel univerzitný profesor, matematik, príde za mnou. Mohol by si mi to urobiť? Mama mi zomrela na Alzheimera. A už ja občas nejako zabúdam. Urobíte mu to? Hej? Nemusí. A čo, keď sa to dozvie? Hej? Áno? A je to multigénové ochorenie? Nie je to. Takže ideme ďalej. Náchylnosť k fajčeniu, povedzme, nejaké autoimunné ochorenia, bipolárne ochorenia, vidíte, niektoré karcinómy, ale to je otázka toho, či nepoznáme ešte všetky tie faktory, ktoré vedú k expresii, a to nie je, povedzme, aj keď je to 50%, aj tak my nevieme povedať s absolútnou istotou, tak, že keď ty máš toto, takže budeš mať karcinóm prostaty alebo nejaký iný. Nehovorím teraz o primárnych karcinómoch prsníka alebo nejakých iných primárnych karcinómoch. Ďalej, ten laboratórny diagnostický proces ide takto. Pre preanalytiku, preanalýza, pozanalýza, v čom je problém u tých tzv. Direct to access, čiže priamo niekto si objedná, ide do toho, do tej lekárne, aj v Čechách, ale už aj u nás až natoľko nie, ide, kúpi si to a pošle, za dva dní mu to na adresu, pošlu ten výsledok. No samozrejme, že celý ten proces preanalýza je vlastne jedna čierna skrinka. A najväčší problém, čo je, ja osobne čo vidím, že dá sa tu, aj keď si to kúpi, dá sa súkromnej organizácii svoj genetický materiál. Hej? Čo je, Google o nás vie všetko, štát vie o nás pomaly všetko, hej? Ja neviem, no pomaly zostane jedine spovednica, ktorá je spovedelnica, áno, pokiaľ niekto 3 metre od vás nesedí s 2-milimetrovým odpočívacím prístrojom firmy Gers. No poďme ďalej, hej? No, aké sú riziká? Tu som ich vymenoval. Ordinácia testu, čiže chýbanie kontroly. Ja by mu povedal, vysvetlil, na to povedal, je to treba, nie je to. Ja sa rozhodnem. My vieme všetci, čo robíme, tu sme zdravotníci, my tých pacientov povedali, internet pozitívny pacient, to je radosť. Hej. Tu na pani primárka povedala, že treba im vysvetľovať. Ale pán doktor Lipták, alebo aj iní nám povedia aj vy, keď začnete vysvetľovať, koniec, žiadne vysvetľovanie, príde k vám, dajte mi lístoček na CT a vy mu chcete vysvetliť, že nie je to CT, že nepotrebujete, tak ste ohovorení na internete, áno, že kecáte a to slušní, dobrí doktori sú takto identifikácia pacienta. No tak čo, tam ten pacient je, najmä pri tých paternitných testoch. To je radosť, paternitné testy, odber, transport a tak ďalej, analýza, žiadna kontrola kvality, máte napísané, oni napíšu, áno, pracujeme podľa ISO kódu 15198. No ale kto to dokáže? Nikto, hej, tí ľudia sú anonymní, hej, nikto. My sme naviazaní na nejaké univerzitné pracovisko. Skúste si to nájsť, prečítať, hej, nenájdete nič. Príklady diagnostiky, už moc rozprávam. Najpoužívaním či vysvetlením je presne to testovanie paternity. Ale to je spojené s najväčšími legálnymi etickými problémami. On si to môže, zoberie si ten výter, urobí sebe, urobí dieťaťku, dobre, pošle. Matka nemusí o tom vedieť. Dobre, poriadku. Nemá to legálnu, to neplatí to, povedzme, pred zákonom. Hej? Ale čo si v tej rodine môže vzniknúť? Lebo ešte poviem jednu vec. že nie je to celkom tak jednoduché, ako by som to teraz ja rozprával. Prebiehali, povedzme, nejaké štúdie na, povedzme, na cystickú fibrózu. Toto je platné číslo, čo vám poviem. Vo Veľkej Británii bolo vyšetrených 540 rodín. Z nich 17% nemalo biologického otca. Hej? Tam bol úplne iný. Čo ten genetik? Hej? Zavolá to biologické. Čo má urobiť? Aj tak, že tieto problémy tu na, s týmto testom a teraz do súkromných rúk bez akejkoľvek kontroly. Hej? Dobre. Teraz chcete s nimi debatovať. Ja som to dal. To je našťastie, mali mi neprečítať to. Je nejaký genetický test, ktorý ukáže na predispozíciu k nejakému infarktu. To je to reklama toho. Áno, odpoveď je áno. My máme genetické testy na hereditárnu trombofilnú diagnózu. Dobre, ale to je hovadina. Áno. Aj keď urobí Leidená, Protrobin, MTHFR, PAI, toto sa nezúčastňuje rozhodujúcim spôsobom na vzniku infarktu. Oni povedia, prvé slovo, yes, máme, zaplate. Hej, on dostane ako, a potom si povie, ja som na to dobrý. Nie je pravda. Na tom to sú väčšinou komplexné veci, ktorý sa zúčastňuje endotel, trombocity a ja neviem čo. Hej. Oni to kľudne prehlásia, áno, je to oné. Hej. Teraz to bola táto jedna skupina. Direct to access, DTC. Čo sa týka u nás, kde dochádzajú a kde sú veľké problémy, to je otázka požiadavok na nádorové markery. Máte to tu na ideálny nádorový marker, máme to vytlačené, čo môžeme ako ordinovať. Ale keby sme si ich rozdelili podľa funkcie, nie každý nádorový marker, ktorý sa vyšetruje, je rovnaký. Máme screeningové markery, tých je len pár. Máme diagnostické, prognostické a prediktívne. A teraz uznané markery v screeningu asymptomatických jedincov. A pozrite, oka to vieme. PSA 125K, Vanilmanova, alfa-fetoproteín, pepsinogen, to je nový. Teraz marker na karcinóm žalúdka aj spolu s nejakým ďalším vyšetrením. Anatropoblast HCG, to sú uznané. Čiže my screening s ostatnými markermi v žiadnom prípade, to nemá význam. Keď si zoberieme postoperačnú surveillance, tak to dostávame to, čo my bežne používame. Áno, používame pri pooperačnom sledovaní toho pacienta, keď bol odoperovaný alebo dostáva chemoterapiu. Áno, to je iný typ markerov. Ďalšie, pre stanovenie prognózy, prsník, oncotype, hej, to sú molekulárno-biologické, to nie, super, zárodočné bunky máme, kolorektum, áno, MSI, mikrosatelitná instabilita, prostata, áno, ovárium CA. Čiže niektorí majú aj. A potom máme tam markery pri jednotlivých karcinómoch. To je príklad, prečo ich máme prvej a druhej, povedzme, generácii. Čo tam vidíme? Áno, že tie markery musíme ordinovať onkológovia aj my presne podľa akej indikácie, kedy ho potrebujeme. A preto volíme ten marker. Nerobíme BČ, tých markerov pri sledovaní týchto pacientov. Aj tam idú zbytočné peniaze. Neuroendokrinné to. Tu máme taký klasický príklad, jak by to malo vyzerať. Karcinóm žalúdka, máme tých nádorov, amyloid, regeneračný gem, proteín, solubilný vaskulárny adhezný proteín, gastric antigen, pepsinogen, granulín, DICOP, to každý z nich má svoju indikáciu. Keď to už prerastá na serózu, keď je to iba oblasť. Pre kancerózy, povedzme, pepsinogen veľmi dobrý, najmä v kombinácii s ustanovením helikobaktera. Niečo sa povie, tá teória nie je teraz rozhodujúca, teraz sú tie aspekty, tá prednáška je o niečom inom. Na druhé gény súvisiace s liečbou onkológií. Toto je jeden ďalší problém, ktorý nás bude trápiť, totiž to je otázka genetickej predispozície určitej nežiaducej reakcie na podanú liečbu. Čiže nie sú to len cytochromy, CYP 2D6, 3, 4A, 2D9 a tak ďalej. Hej. Sú to aj iné, kde sa dá dneska geneticky predpovedať, áno, ten pacient na túto liečbu odpovie neurotoprenium alebo timidilát, syntáza. Aha, tento pacient má polymorfizmus timidilát, syntáze, joj. Bohužiaľ, nemôže dostať fluorouracil, pretože je rezistentný. Nie je to na úrovni DNA, je to na úrovni nejaké iné, ale je to taký nepriamy indikátor. Dobre, koniec, už som veľa hovoril. Podstata je dneska v tom, že tie peniaze, že nároky na investície do zdravotníctva, do liečby budú veľmi narastať. Určite v onkológii, určite v infektológii, lenže ide o to, aby všetko bolo premyslené, aby tie peniaze išli tam, kde je to skutočne potrebné, aby sa tým neplýtvalo. Keby som mal to nejako vlastne zhrnúť, tak mohol by som povedať, že to, čo sa doteraz používalo, Brownlowová povedala perverzné. Ja nepoviem, že perverzné, ja by som povedal inadekvátne. Motivácie vedú k neprimeraným výsledkom. Toto je jedna z tých premis. Ak my nebudeme mať správnu motiváciu a správny prístup taký, aj ako nám hovoril pán profesor Krčméry, tak myslím, že my sa nepohneme a že tie nožnice nedostatku budú narastať. A teraz nie je ten problém, on si to zaplatí. Aj u nás si to, povedzme, poisťovňa niečo a tak. Ale tým pádom tie peniaze, ktoré by sme mohli dať tam, kde je to potrebné, aj do, povedzme, rozvojových krajín, alebo do skupín, povedzme, i u nás do dôchodcovských, hej, tie sa tam nedostanú, pretože sa minú iným spôsobom. No, ďakujem pekne.